mbola fitomboina ao amin'ny tsikaretra manjakariva ary havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo. Ity alahadiny io ity araka izay fanampitainy ny fitarika teo dia alahady izay azona mitotram-bavaka ny sampanasy fikaroana sy fandalinana finoana eo anivon'ny sahany fidikem. Ary ny soratra masina izay kana ny afatra amin'ny tiny io ity dia raisina amin'ny bokyn'ny apokalipsy, apokalipsy toko fahatelo ka ny andininy fahafito hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo izay novakiana tamintsika ka averiko vakiana indray zany amin'ny anarany tompo. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any filadelfia. Izao nolazainy masina izay marina izay manana fanalahizin'ny davida izay mamoaka tsisy sanidy ary manidy ka tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivoa eo anatitrehanao ka tsy misy marindrina azy, fa na de kely aza ny herinao dia nitandrona ny teniko ianao ary tsy mba nandany anarako. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogany satana izay milaza ny tenany ho diosy kanjo tsy izy fa mandaingy. Indro ataoko tonga iankohoka eo anolohan'ny tongotra ao ireo ka ho fantany fa izaho dia ti anao, satria efa nitandrona ny teniko ny amin'ny faharetana ianao. Izaho kosa hiaro anao avonjy amin'ny andro ny fakampanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizahntoetra izay monina ambonin'ny tany. Ho avy faingy anao tany mafy izay anananao mba tsy hisaka ny satroboninahitra ao. Izay mandresy dia ataoko anjo eo amin'ny tempolin'andriamanitro ary tsy hiala tao intsony izy. Ho soratako eo aminy ny anaran'andriamanitro sy ny anaran'ny tanan'andriamanitro dia i Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'andriamanitro ary ilay anarako vaovao izay manantsofina aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana rehetra. Amen. Taratasy izay ny amtefa tamin'ny fiangonana tany Filadelfia. Fiangonana tany Filadelfia dia fiangonana anankiray izay anisany nahazo teny fampahirezana fa tsy teny izay fampitandremana na ihany koa teny izay fananarana ny amin'izay toetra tsy mendrika izay ananana. Rehefa mamaky ireo taratasy ny antefa tamin'ny fiangonana fito ireo isika, anisan'ny niavaka ny afatra ho an'ny fiangonana tao Filadelfia. Ny tanànan'ny Filadelfia izay misy ny fiangonana tany Filadelfia dia ao amin'ilay firenena antsoina ankehitriny hoe Turkia. Ary ny tanànan'ny Filadelfia na Alseir iantsoana azy amin'izao fotoana izao a dia ao amin'ny tapany andrefana amin'io an firenena any Turkia io, izay tanàna manana ny anjaratoerany eo amin'ny finoana, tanànana manana anjaratoerany ihany koa eo amin'ny tanjakara-toekarena satria manana limaka izay famokarana io tanàna io. Misy orinasa ihany koa izay natao anodinana ireo akora maro samihafa, izany hoe sady manana anjaratoerany eo amin'ny finoana ny tanàna satria misy ny fiangonana Filadelfia, no ihany koa tanàna izay manana anjaratoerany eo amin'ny tanjaka ara-toekarena. Saingy tao anatin'izany rehetra izany dia niaran'ny fanindrehana, niaran'ny fankalana ny fiangonana na ny mpino kristianina tany Filadelfia ka ny antefany izao taratasy fampahirezana izay ny antefa amin'izy ireo izao. Eo amin'ny andininy fa sivy dia izao ny voalazan'ny soratra masina: indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny satana izay milaza ny teny anyho jiosy kanjo tsy izy fa mandainga. Indro ataoko tonga iankohoka eo anolohan'ny tongotra ao ireo ka ho fantany fa izaho dia tia anao. Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no nampita izany afatra izany ho an'ny apôstôly Jaona tanampifatorana ka nampahery ny fiangonana tany Filadelfia. Nambara fa Andriamanitra ray zanaka fanahymasina dia tia ny fiangonana tao Filadelfia, izany hoe nahita sy tia teo anatrehan'Andriamanitra ny fiangonana tao Filadelfia. Tsy ny fiangonana tao Filadelfia ihany no tian'Andriamanitra hitasiti aminy fa ny fiangonana izay misy antsika ihany koa amin'izao vanim-potoana izao. Ny kristianina fanaradian'i Kristy dia tia ny tompo ahita sy tia eo anatrehany. Zavatra anankiroa ny voalazan'ny soratra masina eto fa nahatonga io fiangonana io nahita sy tia tamin'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fahavalo no ahitantsika izany: lazainy eo fa na dia kely aza ny herinao dia nitanjona ny teniko ianao ary tsy mba nandà
ny anarako.
Ny olona izay tia hita fiteny hatrehan'Andriamanitra, na ny fiangonana mahita fiteny hatrehan'Andriamanitra, dia voalohany ny fiangonana na ny kristianina mitandrina ny tenin'ny Kristy. Mitandrina ny tenin'ny Kristy. Ny hevitra hoe mitandrina ny tenin'ny Kristy dia mandray ka tsy mamela ovotitra fa tehirizina tsara ilay tenin'Andriamanitra. Raisina ilay tenin'Andriamanitra dia tsy avela ovotitra fa atao izay hiazona anazy ary indrindraindrindra iraketa anazy ao anaty. Ary izay mahatonga antsika milaza hoe resy lahatry ny tenin'Andriamanitra. Ny hoe resy lahatry ny tenin'Andriamanitra aho dia izao: fantatro ny tenin'Andriamanitra ary rehefa no heveriko dia marina. Ary satria no heveriko fa marina, dia nanomboka no raketiko anaty. Ny ainga avy any amin'ny sofina izay nandre, na ny maso izay nahita, na mpidirina ao amin'ny saina, dia ny saina mandanjalanja dia mandataka azy ao anatin'ny fo. Dia resy lahatry ny tenin'Andriamanitra ny olona anankiray. Resy lahatry ny tenin'Andriamanitra ny fiangonana. Ary zava-dehibe ny farisen-dahatra ateraky ny fahamarinany tenin'Andriamanitra. Ny aina izany ny fiangonana atao Filadelfia. Saingy izao anefa, na dia zava-dehibe ny resy lahatry ny tenin'Andriamanitra, tsy ampy ny farisen-dahatra. Tsy ampy ny farisen-dahatra. Fa izay takian'Andriamanitra raha miteny izy hoe mitandrina ny teniko, dia ny fankatoavana azy. Ka rehefa noraisina ny tenin'Andriamanitra, resy lahatra ny tenin'Andriamanitra, dia avela ilay tenin'Andriamanitra amin'izay no hitarika ho amin'ny hetsika na ny fanapa-kevitra rehetra. Lasa mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra, lasa miaina ny tenin'Andriamanitra. Isika rehetra izay tonga eto dia resy lahatra ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra matoa tonga eto. Saingy mbola tian'Andriamanitra hitsalalindalina kokoa amin'izany isika mba hiainasika, ankatoavatsika ny tenin'Andriamanitra. Ary izay no hery nananany fiangonana tao Filadelfia. Misy lainga izay nafafy, misy fampianarany diso tamin'izany fotoana izany. Ilay lazaina hoe milaza ny teny anio diosikanjo tsy izy. Ilay tianambara io dia izao: nilaza ireto milaza ny teny anio diosy reto fa ny famonjena dia natao any diosy irery any. Satria ny fiangonana tany Filadelfia dia any amin'ny tanàna antsoina hoe jentilisa na hafa firenena, dia misy jiosy koa any. Fa reo jiosy ireo dia nilaza hoe tsy natao hoanareo ny famonjena fa natao hoanay, ka azalany andro mivavaka ianareo. Sairatsaina ny fiangonana tao Filadelfia, sairatsaina ny kristianina hoe ahoana azy izany? Saingy ny nofikiriny, ny noazoniny ary ny ainany dia ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra. Inona ilay fahamarina ny tenin'Andriamanitra? Ilay voalaza tao amin'ilay na moa fiantso azy teo pastera le teto nataon'reto fampianarana kely teto: voankazo mamy. Tamin'ilay voankazo mamy teo nisy soratra masina izay nambaran'ireo a ankizy ireo a ary ny ventesiny zanaky ny fiangonana tamin'ny tian'io ity. Inona ilay soratra masina? Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho veza rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Aiza misy an'izay? Zao na toko fahatelo andiny faina, iza no miteny an'izay? Iza no miteny an'io teny io? Iza no miteny an'io teny ao amin'ny Zao na toko fahatelo andiny faina ambiny folo io? Ndeha ny jeretika e. Zao no toko fahatelo andiny ny faina ambiny folo. Iza no miteny an'io? Resaka ny fanaovan'iza sy izany ao: Jesosy Kristy sy Nikodemosy. Rehefa nyresaka teo izy ireo nilazany Jesosy Kristy raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra, ahoana koa izany no Nikodemosy? Zaho lehibe zao ve dia hiditra hiverina ao ankibon'ny reniko indray? Tsy possible zany hoe Nikodemosy, dia hoe Jesosy Kristy hoe zava-panaza ny resako aminao zany. Dia lasa amin'izay Jesosy Kristy nanazava. Ary ao anatin'ny fanazavana nataon'i Jesosy Kristy ny Jaona toko fahatelo andinyny fahaina ambin'ny folo, io ny tenin'i Kristy.
fa toy izao ny tevan'andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zany an'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, izay rehetra mino azy. Natao an'iza ny famonjeny zany? Natao an'izay rehetra mihinan'i Kristy fa tsy natao an'ny jiosy irery ihany. Izany hoe mandainga zany ireo ilay jiosy tany Filadelfia. Ary izay no azony ny fiangonana, izay no azony ny kristiana tany Filadelfia, ka natonga azy niova indray ilay fahasairatan-tsaina. Sairatsaina izy hoe ahoana moa zany? Fa rehefa ny teny ny soratra masina no ny fikiriny, ny ainany, niova ny fomba fijeriny. Ilay tahotra lasa fahatokiana, ilay fahasairanan-tsaina lasa antoka nahazoany any koa ny joro vavolombelon'i Kristy. Ary izay no tiany tompo ihany koa ampahirezana asy ianao. Raha te hita fitia io masin'andriamanitra isika, dia tsy maintsy mitanjona ny ten'andriamanitra, sady resy lahatra ny ten'andriamanitra no manakiaina ny famarina ny ten'andriamanitra, mivelona amin'ny ten'andriamanitra. Satria io ten'andriamanitra izay raisintsika io dia teny izay miteraka finoana, mampitombo finoana. Ary rehefa mitombo amin'ny finoana isika manomboka eo, dia ampahitan'andriamanitra fitia eo anatrehany. Ny fampiasantsika andavanandro amin'ny teny hoe iranina dia mila sitraka amin'ny anina, iranina dia mila fitia amin'ny anina, na raha vantanina zay le hoe mila sitraka, mila fitia zay amin'ny fitenintsika, dia ny hoe ianina dia maninona? Mila 19. Rehefa mila fitia dia mitadiava fitia eo anatrehan'andriamanitra. Ary ny teniny rehefa fikirinao, iainanao, mitombo amin'ny finoana ianao, dia hoy ny epistily ho an'ny Hebreo hoe fa tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy raha tsy amin'ny amin'ny finoana. Rehefa tia hita fitia amin'andriamanitra dia ny finoana. Ary ny finoana avy aiza? Avy amin'ny teniny Kristy. Fikirina, iainana, ivelomana. Ny azony izany fiangonana tao Filadelfia mitanjona izany izy nampahitan'andriamanitra fitia anatrehany. Zavatra faharoa ihany koa hitatsika natonga ny fiangonana tany Filadelfia nahita fitia teo anatrehan'andriamanitra, dia satria tsy nanda ny anaran'i Kristy izy. Lay voalohany mitanjona ny teniny, ny faharoa tsy mandany anarany. Ny hoe tsy mandany anarany dia manana hevitra hoe tsy manilika na manakalo ny anaran'i Kristy amin'ny zavatra hafa. Tsy manilika na manakalo ny anaran'i Kristy amin'ny zavatra hafa. Terepindoany isika dia nilaza fa ny tanànan'i Filadelfia dia tanàna izay matanjaka ara-toekarena, izany hoe famezivezen'ny vola aman-karena io tanàna io. Ny nataon'ireo izay mpanenjika na mpakahala ny fivavahana kristiana tamin'izany dia notambazana vola ny fiangonana, notambazana vola ny kristianina, ny hoe aza mba mitory na milaza an'izany anaran'i Jesosy Kristy izany fa ity misy ho anao. Nanaiky ve ny fiangonana sady tsy nanaiky? Tsy nanaiky ny fiangonana tao Filadelfia. Tsy nandany anaran'i Kristy izy na dia notambazam-bola azy. Rehefa tsy nety indray ny fanambazana vola mankarena, dia nampiasa hery ireto izay mankahala sy manenjika. Nandrahona, nanenjika ny fiangonana, nanenjika ny kristianina tamin'izany fotoana izany, saingy mbola sany joro tamin'ny anaran'i kristiany ny fiangonana. Ary izay no hevitra faharoany hoe tsy nanda, samy joro, samy manambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Itian'io ity dia alahady ny FSP, izany hoe nazona indrindra mitombo amin'ny fahalalana ny famarinany ten'andriamanitra ka hanambarana ny finoana marina. Teo izao isika rehefa nifona tamin'andriamanitra dia nandray famelan-keloka, ary rehefa nandray ny famelan-keloka isika dia nisy hira izay nitononona teo. Inona ilay hira izay nataontsika milohan'ny fanekem-pinoana? 5:17 izay. Inona ilay izy eo? Inona no? Izay tsy misy atakaliko an'iza? An'i Jesosy Kristy. Izay ilay olona manao fanambaram-pinoana tsy misy atakaliko, tsy mandany anaran'i Jesosy Kristy. Ary izay no tian'ny tompo iainantsika. Tsy hoe amin'ny teny io ity ihany, satria isaky ny alahady farafakeliny tsika manao faneke-pinoana na fanambaram-pinoana, fa ny fanambaram-pinoana dia tsy natao hety fotsiny, fa ny fanambaram-pinoana dia natao hidorona vavolombelon'i Kristy any amin'ny toerana rehetra misy atsika. Miala eto zany tsika izao dia andeha ho ambaratsika zany finoana izany tsy mandany anaran'i Kristy isika na dia inona aza miseho any ivelany. Rehefa miala eto mantsika dia ilay antsoa ny soratra masina hoe kelihery. Ny fiangonana atao Filadelfia dia natao hoe kelihery. Ny hoe kelihery ny heviny vitsianisa manoloana ny hafa, vitsianisa ny kristianina, vitsianisa ny fiangonana, satria zanak'ondry efovoan'ny ambodi. Miala eto tsika re makany amin'ny fiarahamonina, vitsianisa ny olona manao fanekem-pinoana sy fanambaram-pinoana. Cinq, mila sahy manambara ny finoana tahaka ny fiangonana tao Filadelfia. Ka iainantsika andavanandro zany rehefa sain'ny Tompo miteny isika dia miteny amin'ny anaran'i Kristy. Rehefa sainy hoe ny fiainanao andavanandro ijoro vavolombelo, ijoro ivavolombelon'i Kristy. Aza matao ohatra mihitsy ny lazainy hafa hoe na atsatsiny hoe iny koa mba miseho azo pastera latsaka fefany. Zany mahazo anareo rehefa mivoakany zahay manta dia efa pastera tsy latsaka fefany. Fa ianareo rehefa mandeha makany dia matao ohatra mihitsy sao dia teneny anina an'izao dia menatra. Aza menatra anaran'i Kristy, aza mandany anaran'i Kristy. Fa herin'Andriamanitra io nahazo an'izany a, fanatsatsoana zany a, fandrahonana zany a ny mpianatr' Jesosy. Iangaviko atsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahefatra. Asan'ny apôstôly toko fahefatra. Ovakiko miainga amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Dia ianareo no iangaviko amaky ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny andininy faharoapolo. Vakiko ny andininy fahavalo ambin'ny folo dia iangaviko ianareo hiaraka maky ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo amin'ny anaran'ny Tompo. Dia niantso azy ireo izy ka nandrara azy tsy hiteny nampianatra amin'ny anaran'i Jesosy intsony. Rehefa vakina ny toyny eo any dia mbola nirahonana ndray izy any dia izay vao navelany nandeha. Nirarana tsy hiteny nampianatra amin'ny anaran'i Jesosy intsony, satria nampidirinam-ponja mantsy izy mialohany io ny faizina. Dia manomboka eo amin'izay a dia nirahonana ndray. Raha mbola miteny an'izany ianareo a mbola mafimafy kokoa noho izay no azo anareo. Nivaly teniny izy roalahy mpianatr' Jesosy ny ahoana? Saraonareo nao mariny io masin'Andriamanitra natia ny anaiky anareo. Nydikan'izay iza no ekenay? Andriamanitra ray zanaka fanahymasina Jesosy Kristy no ekenay, fa tsy nareo izay tsy maintsy mitovy. Izay ilay tsy mandà ny anaran'i Jesosy Kristy. Tia ny Tompo irahana ihany koa ny fiangonana, tia ny Tompo irahana izasanao mba sahy hanambara zany anaran'i Jesosy Kristy zany, satria zany anarana zany anarana izay manelingelina ny maro, izay mitoetra amin'ny fahamarinana, fa anarana mamonjy ny maro rehefa manaiky kosa hivelona amin'ny ten'Andriamanitra. Zavatra nisy tany Amerika, ity ho resako aminareo ity. Mandeha ny fanompom-pivavahana anankiray tahaka izao ihany antsika izao. Efa nandeha ny fanompom-pivavahana sambi teo amin'ilay fanekem-pinoana na fanambaram-pinoana, vita ilay fanambaram-pinoana, tafiditra ao amin'izay lehilahy maromaro izay manao saritava mitondra basy. De zao no teniny zareo hoe izay rehetra vonany ho faty ny amin'i Jesosy Kristy dia nijanona ato, fa izay rehetra manaiky ny hiala amin'i Jesosy Kristy ka hamonjy ny ainy afaka mivoaka izy. Inona ny zavatra ny seho? Tsy atonina ny varavarana, tsy atonina. Tena ny fatosisika teo daholo aloha, firy sisa ny tafajanona tao? Telo: pastera, ramatovatiny, dikona anankiray. So ihany koa fatafajanona pastera, so ihany fatafajanona dikona anankiray mba sobiteny. Rehefa avy eo nisy nanankiray nanahitra ny saritavana, dia zao ny teniny hoe mideranao izay pastera, mideranao fa tena samy joro vavolombelon'ny finoanao ianao ary tena ivelomanao ny finoanao. Tsy mora zany toerana zany a. Zaho moa rehefa mandre n'le tantara izy mitovitovy amin'ny malagasy ihany koa ny amerikanina. Mamy ny aina ka raha ho faty ihany aho mamy ny ainako. Fa noho ny amin'i Jesosy Kristy. Izay efa nilaza fa indro ao momba ny ara mandrakariva mandehana, mitory ny filazana tsara amin'ny olombelona rehetra. Izy no miantoka, izy no miaro. Fa isika izay manao fanambaram-pinoana, manao fanekem-pinoana, tiany tompo sy hetiana. Any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika, na amin'ny teny, na amin'ny asa. Dia zahay isika ny hatsara an'izany Andriamanitra ray zanaka fanamasina izany. Fa ho gaga ny olona rehefa hiainantsika izany, ivelomantsika izany. Fa raha isika aza tsy mahazo antoka an'i Kristy, izy indray nitadiavintsika hiditra eto. Andeha hiavao indray isika tahaka ny fiangonana tao Filadelfia. Nahita fitia teo anatrehan'Andriamanitra satria nitandrina ny teniny Kristy ka sady resy lahatra no ny ainany ary indrindra sahina nambara zany anaran'i Jesosy Kristy zany na tamin'ny teny na tamin'ny asa. Ho voninahitr'Andriamanitra. Hivavaka isika. Andriamanitra tomponay io, misaotra anao amin'ny fanatrehanao, misaotra anao ihany koa ny amin'izay fikasanao fa tianao izay mba handraizany fitiavanao izany. Ahita fitia anatrehanao, dia omenao ny teninao, ampahatsivinao ihany koa. Fa tsy misy famonjena amin'ny hafa, tsy misy anarana hafa. Izay nomenany olona mbany lanitra azaona famonjena fa tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery any. Dia izahay reto, izay nanao ny fanambaram-pinoana fanekem-pinoana, manaiky tompo ho avao izy ny teninao amin'ny toerana izay ny ranao anay. Dia hoy ianao Jesosy Kristy no ambety teninay eo amin'ny fiainanay. Sotra tompo. Amen.